6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 26-нчы утырышы киләсе атнада 25-нче октябрьдә узачак. Анда депутатлар 2022-нче елга һәм 2023-24-нче еллардагы план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы закон проектын беренче укылышта караячак. Республика парламенты президиумы утырышында шул хакта билгеле булды. Көн тәртибендәге барлык мәсьәләләр дә мөһим, әмма Дәүләт Советына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тапшырган бюджет турындагы закон проекты иң әһәмиятлесе. Аның хакында барлык комитетларда, муниципалитетлар белән видео элемтә буенча парламент тыңлауларында фикер алыштылар, диде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент рәисе 2022 ел бюджетының гади түгеллеген, әмма реаль булуын билгеләп үтте. Әлегә бюджет дефициты 11 миллиард сум тәшкил итә. Без уй ниятләрне гамәлгә ашыру юнәлешендә актив рәвештә эшлибез һәм бу дефицитны бетерербез дип өметләнәм. Икенче яктан, без барлык федераль программалар һәм проектларда да катнашырга ниятлибез. Алар шулай ук Татарстан бюджетының керемнәр өлешенә өстәмә акчалар китерәчәк. Депутатларда һәр вакытта да бюджетка бәйле рәвештә күп кенә сораулар туа, дип сүзен дәвам итте ул. Фәрит Мөхәммәтшин искәрткәнчә, бюджет проектында республика президенты Дәүләт Советына үзенең еллык юлламасында билгеләнгән барлык максатлар һәм бурычлар да исәпкә алынырга тиеш. Алда торган утырышның көн тәртибенә 19 мәсьәлә кертелгән. Депутатлар шулар арасындагы 9 закон проектын беренче укылышта караячак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бөтен Россия халык санын алуда катнашты. Стационар исәпкә алу участогыннан килгән җан исәп алучы Фәрит Мөхәммәтшин һәм аның тормыш иптәшенә электрон исәпкә алу кәгазьләрен тутырды. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халкын бөтен Россия халык санын алуда актив катнашырга чакырды. Халык санын алу битендә 33 сорау, алар күп кенә өлкәләргә кагыла: яше, җинесе, торак, мәшгульлек һәм башкалар. Алар барысы да җавап таләп итә. Әлеге җавапларга нигезләнеп, киләчәктә мөһим дәүләт карарлары кабул ителәчәк, дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин. Халык санын алу барышында күтәрелгән иң кискен мәсьәләләр ишетелергә, тиешле ярдәм чаралары күрсәтелергә тиеш. Халык санын алу илнең күп милләтле составын белү өчен генә үткәрелми, аның әһәмияте күпкә тирәнрәк.
Халык санын исәпкә алу программасы инде башланды, халыклар килә башлады, аларга килә башладылар. Мин халыкка мөрәҗәгать итәсем килә, халкыбызга. Ниндидер битараф карамаска бу мәсьәләгә. Халык ара санын алу ул теге күпме татар, күпме урыс, күпме чуваш, күпме мукшы гына дигән сорау түгел бит. Анда 33 сорау. 33 сорауга җавап бирергә кирәк. Бирген җавап нигезендә федераль үзәк үзенең киләчәккә программаларын ясый, финанслау мәсьәләләрен карый. Ул борчып торган мәсьәләләр, кемгә ничек юллар канәгатьмесез, торак төзүләре, гаилә мәсьәләләре, хезмәт хакы мәсьәләләре, андый сораулар да бар. Шуның өчен битараф булып калмыйча, һәр берегезне Татарстанда яшәүче халкыбызны үтенеп сорыйм халыкара санын алуга катнашырга һәм үзенең өлешен, үзенең фикерен анда кертергә.
Бөтен Россия халык санын алу 15 октябрьдән 14 ноябрьгә кадәр бара. Стационар исәпкә алу участоклары эшли, шул исәптән күп функцияле үзәкләрдә дә. Исәпкә алу участокларының адресларын Татарстан статының рәсми сайтында ачыкларга мөмкин. Исәпкә алуда онлайн да катнашырга мөмкин. Дәүләт хезмәтләре порталында исәпкә алу кәгазьләрен мөстәкыйль рәвештә 2021 елның 8 ноябренә кадәр тутырырга мөмкин. Илнең ерак һәм үтеп керү кыен булган территорияләрендә халык санын алу 21 елның 20 декабренә кадәр дәвам итә. Бөтен Россия халык санын алуның беренче нәтиҗәләре 22 елның апрелендә, соңгы нәтиҗәләр 2022 ел ахырына кадәр ясалачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген 19 октябрьдә Казан шәһәренең 175 гимназиясендә истәлекле вакыйга була. Буа районы якташлык җәмгыяте 11 май көнне кораллы һөҗүмне башыннан кичергән гимназия коллективы белән очрашу уздыра. Татарстанның халык шагыйре, Россия һәм Татарстанның дәүләт премияләре лауреаты Ренат Харис фаҗига вакытында каһарманлык күрсәткән якташы Тәскирә Әхмәдуллинага премия тапшыра. Қозанда бизнесны кеңейту яки яңадан профилләштерү буенча бушлай укулар башлана. Дәресләрне Татарстан Республикасының эшкуарлыкка ярдәм итү фонды оештыра. Шулай итеп, 22 октябрьгә кадәр эшкуарлар кеше һәм урта эшмәкәрлек өчен гамәли маркетингның заманча инструментлары, кеше ресурслары һәм товар матди запаслар белән идарә итү, финанс планлаштыру, товарның, хезмәт күрсәтүләрнең үз кыйммәтен калькуляцияләү, шулай ук бухгалтерлык исәбен алып бару турында белә ала. 20 октябрьдә Татарстанда хәрби хезмәткә чакырылыш вакытында гражданнарның хокуклары үтәлү мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил, Татарстан Республикасы хәрби комиссариаты вәкилләре белән берлектә гражданнарны телефон аша кабул итә. Белгечләр хәрби хезмәткә чакыру кампаниясе булачак хәрби хезмәт турында тулырак мәгълүмат бирәчәк. Бәхәсле мәсьәләләрне аңлатачак һәм килеп туган барлык сорауларга җавап бирә. Шалтыратулар 236-00-71 телефоны буенча кабул ителә. Шулай ук теләге булган кешеләр WhatsApp аша 8-939-345-37-50 телефон номерына сорауларын юллый ала. Исегезгә төшерәбез, көзге чакырылыш кампаниясе 1 октябрьдә башланды һәм 31 декабрьдә төгәлләнә.